Planetárium.
Ostrovy v Pacifiku osidlovali mořeplavci z Asie, ale také z Ameriky. Genetický výzkum dal nedávno za pravdu teoriím Thora Heyerdahla. Víc nám o tom poví antropolog Viktor Černý.
Ornitoložka Alena Kvaňová nám představí ptáka roku, Zvonka Zeleného. Dozvíte se, jak zvonky poznat a také spoustu zajímavých detailů z jejich života.
Chybět nebude přehled zajímavostí, prozradíme vám, jak dopadla lednová soutěž o knihu a projdeme se spolu únorovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Ve vodách tichomořského Tahiti našli potápěči nedotčený 3 kilometry dlouhý korálový útes s obřími korály ve tvaru růže. Vzhledem k tomu, že se tento útes nachází přes 30 metrů hluboko v takzvané zóně soumraku, není bezprostředně ohrožen oteplováním světových oceánů. Útesy v mělčích vodách postihuje často takzvané bělení, spojené s mizením symbiotických řas, které dodávají korálovým polypům většinu živin. Bez nich korály živoří a hynou.
V České republice žije podle odhadů na 6 000 bobrů, kteří mohou napáchat velké škody na cenných porostech. Tyto škody se podle vědců z brněnské Mendelovy univerzity dají eliminovat vysazováním jakýchsi nárazníkových pásem méně cenných dřevin, které bobrům chutnají, podél vodních toků. Bobr dá vždycky přednost vrbám a jiným měkkým dřevinám před hospodářsky cennějšími duby nebo jasany. Chutná mu i kvetoucí hřebka.
Při záchranném výzkumu na stavbě nového pavilonu v areálu oblastní nemocnice v Jičíně zdokumentovali archeologové více než 100 zahloubených objektů, především z mladší doby kamenné, starých 7000 až 7500 let. Mezi nálezy je i část keramické sošky, asi 7 cm dlouhý fragment levé paže, zdobený svislými rýhami. Podobné sošky se u nás nacházejí především na Moravě, v Čechách jsou podstatně vzácnější.
10% území celé Británie pokrývají rašeliniště. Díky vlhku a nedostatku kyslíku se v nich uchovávají tisíce let staré artefakty z organických materiálů, dokonce i těla pravěkých lidí. Z britských rašelinišť známe i nejstarší boxerskou rukavici, první dopis napsaný ženou, 2000 let starou dětskou botičku nebo záchodové prkénko z doby římské. Další potenciální nálezy z více než 22 000 lokalit jsou v ohrožení. Otepluje se a rašelina vysychá.
Vesmírný teleskop Jamesa Webba je na své pozici, přibližně 1,5 milionu kilometrů od Země. Podařilo se ho navést na stabilní oběžnou dráhu kolem takzvaného Lagrangeova bodu L2, kde se vyrovnávají gravitační síly naší planety a Slunce. Techniky teď čeká dálková kalibrace přístrojů, nastavování zrcadel a bude také třeba ochladit detektory infračerveného záření. První snímky vzdálených hvězd a galaxií by měl teleskop dodat v červnu. Těšme se na ně.
Hvězdy, které můžeme vidět ze Země vlastníma očima, hrály v minulosti velkou roli třeba při navigaci. Uprostřed oceánu je hvězdná obloha často jediným pevným bodem, který měli staří mořeplavci k mání.
Zvlášť pokud se jedná o tak velkou plochu, jako je Tichý oceán. A přesto v něm nenajdete skoro žádnou obyvatelnou výspu, kde by už před mnoha sty lety nežili lidé. Kde se tam vzali, o tom bude řeč za chvilku.
Evropští mořeplavci, kteří od 16. století postupně objevovali ostrovy a ostrůvky v Tichém oceánu, byli často překvapeni, na jak odlehlých místech tam lidé žijí. Bylo pro ně záhadou, odkud a hlavně, jak se tam dostali.
Časem převládl názor, že k Asii a Austrálii přiléhající Melanézii, o něco severnější ostrůvky Mikronézie, ba i vzdálenou polynéskou oblast až po Velikonoční ostrov, osídlili odvážní domorodí mořeplavci ve směru od Asie.
Je ale těžké si to představit, dokonce i dnes. Vzdálenosti mezi jednotlivými výspami Polynésie jsou obrovské. Některé z nich se zdají být dostupnější z Ameriky. Myslel si to i norský badatel a mořeplavec Thor Heyerdahl.
V roce 1947 se mu dokonce podařilo dokázat, že jihoameričtí indiáni z pobřeží Pacifiku mohli na svých balzových vorech podobné plavby uskutečnit, když se na voru Kon-Tiki přeplavil z peruánského Kalá na polynéský atol Raroya.
A nedávné genetické studie prokázaly, že Heyerdahl měl alespoň z části pravdu. Někteří indiáni do Polynésie skutečně dopluli.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Tichý oceán zabírá prakticky třetinu země koule. Ostrovy a ostrůvky Oceánie jsou často nepatrné tečky doslova mušince na jeho nekonečné modré pláni.
Lidé je začali osidlovat před nějakými 3,5 až 4,5 tisíci lety a na ty nejodlehlejší výspy se dostali někdy kolem roku 1500 po Kristu, v době, kdy na druhé straně zeměkoule Evropané teprve objevovali Ameriku.
Hovoří antropolog Viktor Černý z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
To byla rozsáhlá migrace, která začala na ostrově Tajvan a přecházela přes Filipíny, Šalamounovy ostrovy až do té vzdálené Polynésie. První výzkumy začaly zkoumat především mitochondriální DNA domorodých obyvatel a zjistilo se, že Polynézané nesou takzvaný polynéský motiv, je to nějaký taková jedna varianta té mitochondriální DNA. Spolu s těmi lidmi se tahle ta DNA rozšířila a podle jednotlivých mutací toho polynéského motivu bylo možné datovat osídlení těch jednotlivých ostrovů. A skutečně se ukázalo, že byly osídleny velmi rychlou vlnou, která vychází z té jihovýchodní Asie, nejspíše někde z oblasti toho Tajvanu, protože na Tajvanu žijí domorodí obyvatelé, kteří jsou geneticky, ale i jazykově velmi blízce příbuzní s těmi Polynézany. Polynézané mluví austronéskými jazyky. Austronéské jazyky jsou si vzájemně velmi podobné, ať už jimi mluví lidé na Markéských ostrovech někde v té východní Polynézii, anebo třeba v té ostrovní části jeho východní Asie. To je skutečnost, kterou si všimnul už kapitán James Cook, který nejenže objevoval jednotlivé ty ostrovy, ale shromažďoval nejrůznější materiál a zarazilo ho, jak je možné, že lidé, kteří žijí na tak vzdálených ostrovech, mají tak si vzájemně podobný jazyk, na rozdíl od Papuánců a obyvatelů Šalamounových ostrovů, kteří mluví papuánskými jazyky, kterých je velmi velké množství, ale jsou si vzájemně nesrozumitelné, nepodobné. To samozřejmě vyplývá z toho, že celá oblast té Oceánie byla osídlena dvakrát. Jednou v období před nějakými 45 tisíci lety. To osídlení souvisí s druhou migrací z východní Afriky, která přicházela přes severní okraj Indického oceánu, v podstatě po pobřeží až právě do té jihovýchodní Asie a která založila populaci dnešních Papuánců a Austrálců. A teprve před nějakými 4000 lety, dejme tomu, podle lingvistiky, ale i archeologie, dochází k další migraci, které říkáme podle těch jazykových výzkumů austronéská migrace a ta jakoby lízla severní část Nové Guineji a šla přes Šalamounovy ostrovy do té Polynézie. A to už byli zemědělci, to už byli lidé, kteří sebou vezli prasata, slepice, kokosové ořichy, tuším, rýži, takže byli schopni osidlovat ostrovy postupně, ale zároveň velmi rychle. Podle některých výzkumů se ukazuje, že sebou vezli i semena stromů, z nichž vyráběli své lodě, vahadlové čluny, pomocí nichž se dostávali i proti proudu a na jednotlivých těch ostrovech zakládali vesnice a generaci po generaci takhle během 20-30 let nová generace osidlovala nový ostrov.
A pak se do diskuze vložil Nor Thor Heyerdahl, vystudovaný zoolog a geograf, který před druhou světovou válkou pobýval na tichomořském ostrově Fatuhiva, souostroví Markézy, které je součástí francouzské Polynésie.
Měl tam studovat šíření živočišných druhů mezi ostrovy. Heyerdahla však zajímala i kultura samotných Polynézanů. Objevoval staré artefakty, poslouchal vyprávění ostrovanů, všímal si, odkud fouká vítr a jak je to s mořskými proudy.
Sotva skončila válka, začal chystat dobrodružnou výpravu, která ho proslavila, říká antropolog Viktor Černý.
V roce 1947 uspořádal expedici z peruánského přístavu Callao po Humboldtově proudu až do té východní Polynésie, což je zhruba asi nějakých 7000 kilometrů. Touto expedicí chtěl dokázat, že ta východní Polynésie nebyla osídlena jenom z té Asie, tou austronéskou migrací, ale zároveň i Indián. Z Ameriky. Z dnešního pohledu to byl skutečně heroický výkon, kdy skupina 6 výzkumníků se nechala unášet po proudu a větrem na voru z balzového dřeva po dobu 101 dní, než ztroskotali na atolu Raroja ve francouzské Polynésii. Tímto způsobem tedy prokázal, že se ti Indiáni dříve před tou možná ještě austronéskou migrací mohli podílet také na tom osídlení Oceánie. V poslední době genetické výzkumy dávají Thoru Heyerdahlovi za pravdu v tom smyslu, že ukazují, že u současných obyvatel Markézských ostrovů a Velikonočního ostrova především se vyskytují alely, které jsou zároveň i u některých kolumbijských indiánských kmenů a že skutečně ti indiáni tu mořeplavbu mohli podstoupit. Otázkou je, kdy přesně se tihleti indiáni dostali do té východní Polynésie. Konkrétně se jedná o Fatuhiva, kde Thor Heyerdahl dlouhou dobu působil. Tam se ukazuje, že ten záznam genetický je úplně ten nejstarší, že tam někdy okolo roku 1150 mohlo dojít k smísení indiánské populace s tou populací austronéskou, která původně pocházela, jak jsme si tedy říkali, z té Asie nebo konkrétně přímo z ostrova Tajvan. A to je vlastně nejstarší datum vypočteno na základě nejrůznějších genetických analýz. Z tohoto místa potom docházelo k další migraci již těch míšenců na další ostrovy, včetně toho Velikonočního ostrova. Tím to neskončilo. Tato migrace, která dosáhla Velikonočního ostrova někdy kolem roku 1380, nebyla poslední a na ten Velikonoční ostrov se následně dostávaly další skupiny lidí, včetně potom už i Evropanů, kteří sem přivezli i obyvatele z té Ameriky, Indiány a tak dále. Takže ten Velikonoční ostrov je dnes osídlen populací, která má více, řekněme, těch genů, té krve z té Ameriky, než z té Polynésie. Ale tomu tak nebylo dříve. Tomu tak je až později, po tom 14. století, kdy docházelo k dalším těm migracím.
Byly to Markézy, odlehlé souostroví uprostřed Pacifiku, kde se zřejmě austronéští plavci ze západu setkali s původem americkými osadníky, kteří přišli z východu.
A byly to právě Markézy, které se staly středobodem dalšího šíření lidské populace po nezměrné ploše Tichého oceánu, z ostrova na ostrov.
Podle genetických výzkumů, o kterých hovoří antropolog Viktor Černý, se to týká i tak odlehlých míst, jako je Havaj a Nový Zéland.
Tyhle ty ostrovy byly osídleny relativně v podobném období. Tuším, že to bylo také někdy kolem toho 13. 14. století našeho letopočtu. A ten Nový Zéland je vlastně v podstatě jeden z posledních ostrovů, který byl osídlen těmi Polynézany. Dnešní Maorové jsou potomci právě té austronéské migrace. To bylo sledováno nejen na základě moderní DNA, ale na tom Novém Zélandě i výzkumy archeogenetické genetickými, to znamená výzkumy pomocí DNA izolované z různých kostí těch morských původních obyvatel.
Už bylo řečeno, že migrační vlna, o které se tu bavíme, je až druhá. První lidé osidlovali oceány směrem z Asie už před více než 40 tisíci lety.
Tato osidlovací vlna však byla především pěší a vzdálených ostrovů se nedotkla.
To byla migrace, která byla vedena ještě jakoby lovci-sběrači, většinou po souši. V té době bylo v oceánu daleko méně vody, většina té vody byla vázána v pevninských ledovcích a většina toho souostroví v jihovýchodní Asii byla spojena, takzvané Sundy, a vedle toho ještě pak Sahul, což je vlastně spojení ostrova Nová Guinea s Austrálií a Tasmánií dohromady, a mezi nimi prochází Wallaceova linie. Tam byla vždy vodní bariéra, kterou ti předkové dnešních Australců a Papuánců museli nějakým způsobem překonat, ale nebyla to tak úplně velká vzdálenost a bylo to v podstatě jenom jednou, kdy se jim to podařilo a následně se oddělila ta celá jejich populace od té asijské populace a vyvíjela se samostatně, podobně jako se vyvíjela celá ta fauna australská. Populace této části světa byla založena před nějakými těmi 45 až 50 tisíci lety, k tomu je i řada antropologických nálezů, jako Vilanderské jezera, Lake Mango, skelet a další, které jsou datovány právě do toho období před více než 40 tisíci lety a pak se v podstatě nic nedělo. Až teprve před nějakými tedy 4 tisíci lety dochází k té další migraci, tentokrát již mnohem svižnější, která nicméně zavzala do sebe některé ty původní osadníky toho Sahulu, Papuánce, a dnešní Polynézané, ty, kteří žijí na Fidži, Tonga, v té ještě střední Polynézii nebo i té východní Polynézii, kam nedosahuje tolik ten americký nebo indiánský element, ty jsou potomky dvou různých populací, jednak té asijské populace a jednak té populace z té Melanézie, těch Papuánců. Je zajímavé, že právě ti Papuánci dodali té populaci polynéské především muže, zatímco z té Asie šly celé rodiny a převážně spíše ženy. To může souviset s jistou matrilokalitou té původní austronéské populace. To znamená, že dnešní Papuánci jsou po otcích původem ti Sahulci nebo ti Melanézané a po matce jsou původem Asijci.
Vraťme se ještě jednou k už zmíněnému šíření Polynézanů z Marquez. Dopluli někteří z potomků dávné indiánské migrace po staletích zase zpátky do Ameriky?
Jedna z takových teorií je ta, že ti Polynézané, jak se šířili tou neuvěřitelnou rychlostí z té Asie přes oceány, že dosáhli i Ameriky. Dokonce některé výzkumy přímo v Americe u indiánů Botokudos z Amazonie ukázaly, že tito lidé nesou některé polynéské alely. To znamená, že ti Polynézané se dostali nejspíš až do té Ameriky a jedna z teorií je taková, že oni si v té Americe vzali některé indiánské otroky a sebou je přivezli zpátky na Markézy. A takovýmto způsobem se tam mohla právě dostat ta indiánská DNA, nikoli tím způsobem, že by se tam dostali na těch vorech, jak to ukázal Thor Heyerdahl. Druhá možnost je ta, že se s těmi indiány smísili a právě ti míšenci se dostali zpátky zpětnou migrací do té Polynézie. Nicméně nové výzkumy ukazují, že pravděpodobnější je přece jen ta teorie Thora Heyerdahla, že ti indiáni sami o sobě postavili si ty vory a dostali se právě na to souostroví Markézské, na Fatuhiva, kde možná mohli být ještě o něco dříve než ti Austronézané, kteří sem přicházeli z toho západu. To by souviselo i s těmi výzkumy Thora Heyerdahla, který si všímal různých legend místních obyvatel, které říkali, že ti jejich předkové pocházeli z východu, to znamená z Ameriky.
A jedna zajímavost na závěr. Austronéská migrace, během níž byla postupně usídlena celá Oceánie až po americký kontinent, měla i druhý proud, který z ostrovů jihovýchodní Asie směřuje na západ, do Indického oceánu.
Stáčí se k Indii a pokračuje k arabskému poloostrovu a podél pobřeží Afriky až na Madagaskar. První obyvatelé Madagaskaru jsou potomci právě této austronéské migrace, také malgaština, jazyk patří do té austronéské jazykové skupiny. I pomocí těch genetických výzkumů bylo právě zjištěno, že ten element austronéský je starší na Madagaskaru než komponenta, která přicházela později i násilným způsobem z té Afriky, těch bantuských obyvatel a tak dále. A není to jenom právě Madagaskar, kde samozřejmě ta populace je poměrně veliká a početná, ale podobné výzkumy byly dělány na Komorských ostrovech, a výzkumy také somálské populace i jemenské populace ukazují, že zrovna ten polynéský motiv je přítomen v těchto populacích. Sice je tam poměrně vzácný, ale je tam přítomen a dává to smysl, že skutečně tato migrace zanechávala svoje potomky i podél toho celého pobřeží Indického oceánu.
Genetika a výzkum lidské DNA přináší někdy skutečně nečekané poznatky. Někdy se dokonce daří potvrdit platnost teorií o šíření lidského rodu, které byly považovány za úplně scestné a někdy doslova šílené.
Ještě hluboko v druhé polovině 20. století, dávno po expedici Thora Heyerdahla na balzovém voru Kontiky, byli mnozí vědci přesvědčeni, že američtí indiáni nejenže nebyli schopni, ale ani se nesnažili objevovat ostrovy v Pacifiku.
Jak nám však prozradil antropolog Viktor Černý z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, genetika nedávno jasně prokázala, že americký vliv do Polynésie zasáhl a dávní mořeplavci tam skutečně dopluli.
Škoda, že se potvrzení svých teorií Thor Heyerdahl nedožil, ale tak to někdy chodí.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie. Se svou pravidelnou toulkou po hvězdách teď přichází Miroslav Cimr.
Co zajímavého bude v únoru k vidění na noční obloze?
Leden nebyl příliš příznivý na jasné noci. Snad na tom budeme v únoru lépe. Nad hlavou nám září blíženci. Zvířetníkové souhvězdí s nejjasnějšími hvězdami Castorem a Polluxem. O něco níž je nenápadné souhvězdí Raka. Jižně od blíženců, stále ještě vysoko, vyhledáme takzvaný zimní trojúhelník, který si pospojíme z hvězd Sirius ve Velkém psu, Betelgeuse v Orionu a Procyon v Malém psu. Souhvězdí Býka klesá k západnímu obzoru před Orionem, který je stále ještě dominantním souhvězdím zimní oblohy. Nad ním září Voska s jasnou kapelou, dvojhvězdou, kterou tvoří dva žlutí obři o průměru 7 a 9 sluncí. Severozápadní obloze vévodí Cassiopea s typickým dvojitým V a nad severovýchodem se zvedá souhvězdí Velkého vozu. Z objektů hlubokého vesmíru můžeme triedrem snadno pozorovat jednu z nejkrásnějších otevřených hvězdokup M35. Dokonce i bez dalekohledu spatříme nad souhvězdím Býka pohybovou hvězdokupu M45, dobře známou pod názvem Plejády. Ze 7 planet neuvidíme v únoru jen jednu – Saturn, který se ocitne 4. února v konjunkci se Sluncem. Merkur budeme vyhlížet v první polovině měsíce nízko nad jihovýchodním obzorem, tamtéž bude ráno jako jitřenka Venuše a také Mars. Jupiter bude svítit v první polovině února večer nízko nad západním obzorem. Uran bude viditelný v první polovině noci a Neptun počátkem měsíce nad jeho západním obzorem. Obě planety uvidíme ovšem jen v dalekohledech. Z úkazů stojí za zmínku konjunkce trpasličí planety Ceres s hvězdou Alcyone ze souhvězdí Býka, a to 11. února v 1 hodinu. Během února a března uvidíme Ceres procházet mezi Plejádami a Hyádami. Zájemcům samozřejmě doporučují dalekohled. Ceres má jasnost pouze 8,5 magnitudy. V noci ze 14. na 15. února nastane konjunkce měsíce s hvězdou Pollux v Blížencích. O dva dny později v noci pak s hvězdou Regulus v Býku. 24. února v 7 ráno bychom mohli vidět měsíc v konjunkci s hvězdou Antares ve Štíru. Měsíc bude den po poslední čtvrti. A konečně 27. února ráno nízko nad jihovýchodem vznikne pěkné seskupení měsíce, Venuše a Marsu. A na závěr, jak velí tradice, měsíční fáze. 1. února bude měsíc v Novu, 8. v první čtvrti, 16. v úplňku a v poslední čtvrti se ocitne 23. února. Z letošní druhé procházky po obloze je to vše. Přeji hezkou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V lednu jsme hráli o knihu Vladimíra Sochy Dinosauři, rekordy a zajímavosti.
Ptali jsme se vás, jak vědci pojmenovali prvního prokazatelného dinosaura, jehož kosti byly nalezeny na území České republiky, konkrétně v roce 2003 na Kutnohorsku.
Jmenuje se Burianosaurus Augustai a jeho latinské jméno je poctou dvěma osobnostem české kultury a vědy. Malíři, ilustrátorovi a autoru paleontologických rekonstrukcí Zdeňku Burianovi a paleontologovi a spisovateli příběhu z pravěku Josefu Augustovi.
Knihu o dinosaurech od nás za svou odpověď dostane pan Josef Jordán z Třebíče. Gratulujeme. Novou otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V poslední části toho dnešního se budeme věnovat ptákům, jediné z dinosauřích větví, která přežila až do dneška. Podle vzhledu byste to do nich ale neřekli.
Ptákem roku 2022 vyhlásila nedávno česká společnost ornitologická Zvonka Zeleného, drobného pěvce, který se vyskytuje plošně nejen na území celé České republiky, ale také skoro v celé Evropě.
Ptákem roku je pravidelně volen takový druh, který se buď sám ocitl v problémech, anebo reprezentuje nějakou problémovou ptačí skupinu. Volba Zvonka Zeleného má upozornit na jednu nebezpečnou ptačí chorobu.
A také je dobrou příležitostí k tomu, abychom si řekli pár důležitých informací o úskalých při krmování ptáků na krmítkách. Protože když už pro ptáky krmítka stavíme či věšíme, určitě chceme své strávníky vidět zdravé a spokojené.
O tom všem bude řeč hlavně za týden. Dnes si v první řadě Zvonka Zeleného představíme. Ledacos o něm totiž nejspíš nevíte. Možná ani to, jak vlastně vypadá. Planetáriem vás nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Kde všude se dá Zvonek Zelený zahlédnout? A vypadají samci zvonků stejně jako jejich samice?
Na to jsem se ptal ornitoložky Aleny Klvaňové z České společnosti ornitologické, šéfredaktorky časopisu Ptačí svět.
Zvonek Zelený je opravdu běžný pěvec, skutečně se vyskytuje celoplošně na našem území, jenom bych doplnila, že kromě té Evropy, části Asie a severní Afriky, tak byl dokonce zavlečen lidmi také na Nový Zéland a do Austrálie, takže ho znají i tam. A zvonek je takový zavalitý pták, on je velikosti přibližně vrabce domácího nebo pěnkavy, měří těch 14 až 16 cm, takže poměrně drobnější pěvec, ale je takový zavalitý, třeba oproti tomu vrabci působí opravdu mohutněji a má velmi silný zobák. Vlastně u těch ptáků víme, že právě podle zobáku často poznáme, čím se ti ptáci živí, a nejinak je to u toho zvonka. Je to zrnožravý pták, takže ten zobák opravdu je silný k tomu, aby mohl louskat, loupat semena. A jak již ten název napovídá, protože často názvy ptáků vycházejí skutečně z toho vzhledu jejich, tak zvonek je skutečně zelený pták. Ta zelená barva není všude na těle stejná, je tam spousta odstínů a zvláště na Kostřeci, to je takové místo v sedě mezi křídly nad ocáskem, tam často bývá nějaký určovací znak ptáků, tam je takový žlutozelený, takže když třeba vzlétne od toho krmítka, tak si ho nespleteme, protože plně zazáří vlastně ten žlutozelený Kostřec a pak také žluté políčko v křídlech. Na ručních letkách má takové žluté skvrnky, které tvoří takovou pásku, to mají samečci i samice. A jak jste se ptal na ten rozdíl, tak ty samičky sice mají toto žluté políčko, podle kterého toho zvonka velice dobře poznáme, ale samičky jsou, jak to bývá u našich pěvců, takové matnější, jsou takové spíš špinavě šedozelené. A pak ještě máme u nich třetí šat, a to je šat mláďat, kdy ta mláďata jsou také taková šedozelená, ale bříško mají bílé a jsou taková vlnkovaná nebo čárkovaná.
Kde se vyskytují? Je to jakékoliv prostředí nebo mají nějaké ty biotopy, jak se říká, oblíbenější?
Určitě zvonka sice najdeme na celém území republiky, ale vybírá si biotopy, není úplně všude, vyhýbá se zejména souvislým lesům, a to především jehličnatým lesům, tam bychom zvonky nenašli. Ale má rád převážně otevřenou krajinu, v které ale vyžaduje nějaké stromy, takže buď nějaká stromořadí, rozptýlenou zeleň nebo keřové porosty. Také je to vlastně pták městský, dnes ho můžeme zastihnout ve všech možných velikostech obcí, vesnicích i městech. Má rád třeba velké rozlehlé parky, zahrady, je také častým hostem různých sadů, vinic a podobně. Takže taková rozptýlená zeleň v zemědělské krajině, to je jeden ten biotop typický, a pak ty městské parky, zahrady nebo také třeba hřbitovy. On k hnízdění má rád různé husté keře a také jehličnany, takže právě třeba v různých porostech tůjí nebo různých jiných jehličnanů zahradních, tam se zvonkem velice často setkáme.
A uvidíme ho spíš jednotlivě, nebo se vyskytuje v nějakých menších nebo větších hejnech?
Tak to záleží na roční době. To bývá podobné u těchto drobných pěvců. V hnízdní době jsou spíše teritoriální, takže hnízdí páry samostatně, i když někdy i v takových menších skupinkách. Ale v hnízdní době, to znamená u nás od toho konce března, řekněme do léta, ho uvidíme jednotlivě spíše. Většinou ho zastihneme tak, že sameček zpívá z vrcholku právě třeba smrku nebo tuje a ten pták je většinou sám. No ale po hnízdní době, když vylétnou mláďata z hnízda, tak se drží v takových rodinných skupinkách. Oni spolu opravdu zůstávají ty rodiny a spojují se i s dalšími ptáky. A zejména na podzim je právě vidíme v poměrně velkých mnohačetných hejnech, a to nejenom zvonků, ale přidávají se k ním i jiní pěnkavovití zrnojedi, jako třeba pěnkavy, stehlíci, konopky, vrabci polní, ale i strnadi třeba. Takže na podzim, v zimě jsou to spíše ptáci hejnoví, na krmítku také zpravidla jich vidíme celou skupinku, třeba 5 jedinců, ale v té hnízdní době uvidíme spíše jednoho.
Zůstávají přes zimu všichni zvonci u nás, nebo někteří z nich odlétají za teplem?
Tak jednoduché to není, říká ornitoložka Alena Klvaňová. Dokonce ani sami jednotliví zvonci v tomto ohledu žádná striktní pravidla nedodržují.
Ta kategorie, jak bychom ho označili, je částečně tažný pták. Co to znamená? Většina zvonků, takových 70-80%, zůstává u nás a pohybuje se poměrně blízko toho hnízdiště, třeba do 20 kilometrů. Pak je tady skupinka nějakých 15% ptáků, kteří odlétají a skutečně jsou tažní a odlétají zejména do Středomoří. Ty záznamy, které máme díky kroužkování ptáků, pocházejí zejména z Itálie, ze Slovinska, z Francie, takže tady z toho teplého Středomoří tam část našich zvonků odlétá trávit zimu. No a pak je ještě skupinka zase asi 10% ptáků, kteří sice zůstávají u nás, ale nedrží se doma do těch 20 kilometrů, ale prozkoumávají oblasti mnohem delší, až třeba 200 kilometrů od hnízdiště. A v zimě se tu můžeme setkat ještě s další skupinou ptáků, kteří vůbec nejsou vlastně naši, v úvozovkách nehnízdí u nás, ale přilétli k nám a tráví zimu u nás. A jsou to ptáci především z Pobaltí, ale taky třeba z Finska, z Ruska, Běloruska a z těchto severně a východně ležících oblastí. A ještě bych k tomu dodala, že není to vždycky pravidlem, nebo ty zvonci se nechovají vždycky stejně. hodně. Podle těch záznamů kroužkování tady mám třeba údaj, kdy pták, který v roce 2001 byl v lednu v Provence zastižen, takže zaletěl si zimovat do Středomoří, tak následující zimu pak už trávil na Třeboňsku. Takže není to vždycky stejné, záleží na charakteru zimy, jsou různě mírné a silné zimy a také na potravní nabídce, takže ne každý rok tráví ten daný stejný zvonek stejně.
Mluvíte o té potravní nabídce, jsou to zrnožraví ptáci, co preferují z toho zrní?
Ano, jsou to skutečně, řekla bych, vegetariáni, živí se výhradně rostlinnou potravou. Jedinou výjimku tvoří mláďata, která jsou přikrmována také hmyzem, pavoukovci, housenkami třeba, ale jenom v malé míře. U těch pěvců to často bývá, že mláďata jsou výhradně krmena hmyzem, i když jsou rodiče zrnožraví, ale u toho zvonka i ta mláďata dostávají od rodičů vlastně natrávenou potravu. A co ta potrava je? Jsou to skutečně hlavně semena, a to jak kulturních rostlin, třeba řepky, oni mají rádi olejnatá semena, třeba semenec, řepka, ale i semena nejrůznějších plevelů, to znamená merlíky, lebedy, ale třeba i pampelišky. Těch rostlin byla zaznamenána v jejich potravě celá řada, skutečně desítky druhů. A kromě těchto semen jsou to i semena třeba stromů, takže třeba různé olšové, březové, šiště, a podobně. Oždibují ale i třeba pupeny listnatých stromů, i listy, květy dokonce, třeba ovocných stromů, takže to spektrum té potravy je poměrně široké u zvonka.
Už jste říkala, jaká místa vyhledávají hnízdění, ale kolikrát do roka tak zahnízdí, kolik mláďat mívají?
Tak u zvonku je celkem, dá se říct, pravidlem dvojí hnízdění. Ti tažník nám přiletí někdy na přelomu března, dubna a v dubnu začíná ten tok. Sameček vlastně krásně zpívá, někdy i takovým netopířím letem, to znamená takovým mávavým, pomalým letem, vlastně se předvádí před samičkou a hledá samičku. A když se ten pár utvoří, tak začne hnízdit zhruba v tom dubnu. Tam je zajímavé, že to hnízdo staví vždycky samička. Používá nejrůznější rostlinný materiál, větvičky, je to takové to klasické miskovité hnízdo, které si člověk asi představí, ale vplétá do něj i nejrůznější kořínky a různá stébla rostlina a vystýlá ho vlastně třeba mechem, srstí, zvířecí peříčky a klade do něj 4 až 6 vajíček. Z každého hnízdění je zhruba 4 až 5 mláďat a starají se o ně vlastně oba rodiče, i když inkubuje ta vajíčka pouze samička. Po těch asi 14 dnech se vylíhnou mláďata a společně se samičkem je krmí. Když ta mláďata opustí hnízdo, to jim je většinou tak 14-15 dní, tak ještě neumějí lítat. Ono to je docela běžné, ale setkáváme se právě často s tím, že lidé v tomto období ty ptáčata najdou a třeba je odvezou do záchranné stanice nebo volají, co s nimi mají dělat. Toho bych ráda využila a upozornila na to, že se těm ptáčatům nic neděje, rodiče si je najdou. Ona vlastně velice hlasitě žadoní o tu potravu, takže rodiče vědí, kde je mají a starají se o ně. A vlastně až v nějakých těch 17-18 dnech života potom ta mláďata umějí už létat. No a když ta mláďata ta vylétnou, tak zhruba po 14 dnech samička začne stavět nové hnízdo. Někdy to bývá tak, že během toho prvního hnízdění ještě nejsou olistěné listnaté stromy, takže to první hnízdění zpravidla bývá v hustých jehličnatých stromech, takže třeba v tůjích, ve smrčcích a podobně i na těch zahradách. Když toto druhé hnízdění, které už může být třeba v červnu, tak už bývá často třeba na ovocných stromech a podobně. A tam zase podobný počet vajíček mláďat, takže dvojí hnízdění a zhruba těch 4-5 mláďat z každého.
Kolika let se zvonci v přírodě dožívají?
Každý asi tuší, že nějak zvlášť dlouhý věk to nebude, ale i zvonci mají své věkovité rekordmany, metuzalémy.
Většinou u těch drobných pěvců ten život netrvá příliš dlouho. Nejrizikovější vlastně je ta doba potom vyvedení těch mláďat, kdy ta mláďata ještě se neumí tolik pohybovat v té přírodě, neumí rozeznat třeba tak dobře predátory a podobně. Takže tam je vysoká mortalita, ale když se zvonkovi podaří přežít první rok, tak pak zpravidla žije takové 3-4 roky, stejně jako podobně velicí pěvci u nás. No ale právě díky tomu kroužkování a zpětným odchytům, kdy vlastně toho kroužkovaného ptáka po několika letech odchytí jiný kroužkovatel a ohlásí číslo toho kroužku kroužkovací stanici, tak díky tomu víme, že u nás nejstarší zvonek měl 13 let a 3 dny přesně.
Už jsme říkali, že zvonek zelený podle toho zbarvení, ale proč zvonek?
Zvonek je takové mnohoznačné slovo, asi lidé si představí lecos, ale věřím, že část z nich napadne i ten zvonek, ten ptáček. Je to podle zpěvu. Samozřejmě ty hlasové projevy ptáků jsou nápadné, je to taky důvod, proč je lidé většinou mají rádi a skutečně zpěv toho zvonka je takový zvonivý. Je to takový trylek proměnlivý, poměrně příjemný, přednášen právě z toho vrcholku stromu nebo ze střechy, ale má v něm i takový docela nepříjemný chrčivý závěr, takové chrčivé, vrčivé zvonění, se dá říct, které spíš než ten příjemný zvoneček připomíná nějaký třeba elektrický zvuk. A nejenom v češtině, ale i v řadě jiných jazyků právě podle toho bývá nazýván, i když tam častěji se poukazuje na tu zelenou barvu, třeba v angličtině green finch nebo v němčině greenfink.
Co zvonkům zeleným v naší přírodě hrozí, proč jich ubývá a jak je to s jejich zimním přikrmováním? A jak se starat o krmítka, aby na nich ptáci prospívali a nehynuli? O tom nám bude Alena Klvaňová z České společnosti ornitologické povídat zase za týden.
Pro tentokrát je to všechno. S vědou se můžete v příštím týdnu setkat i naživo. Ve čtvrtek 3. února se koná další z přátelských setkání s vědou Café Nobel, pořádaných Ústeckou univerzitou Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem.
Těšit se na vás budeme v kavárně a restauraci Refugio v Tise na Ústecku, kde bude od 6:30 večer archeolog a lingvista Lubomír Novák vyprávět o své cestě na Faerské ostrovy v replice dobového vikingského oblečení a s dobovým vybavením.
Tak se nechte pozvat. Od nás je to pro tuto chvíli všechno. Loučí se s vámi a naslyšenou se těší vaši průvodci planetáriem Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.